Pasako gara gaurko solasaldira eta gaurkoan hasieran aipatu bezala Oier Azkarraga eta Aitziber Perez de Karkamo izango ditugu gure solasaldian. Oraingoz Aitziber bakarri daukagu telefonoan, egunon Aitziber.
Egunon, bai.
Egunon, Oierri deitzen jarraituko dugu oraindik, baina ez digu hartu telefona, baina beraz abisatuta dago, badaki gai eta dena, egongo da hor zai, kontua da oraindik ez digula hartu, beraz orain zurekin hasiko gara, ondo iritzen aldin bazaizu bitartean, eta aipatuko dugu gaurko genukan gaia militantzia ereduen inguruan hitz egitea zela asmoa, eta horrekin hasiko gara, ez dakit, kokatzeko bezala nahiko zenuken orokorki hitz egin militantzia ereduaren inguruan, edo behintzat ze aldaketa sumatu baldin baituzu ari zaren sumatzen Euskal Herriko militantzia ereduan.
Bueno, nik uste dut aldaketa asko izan direla eta izaten ari direla, ez gainera begira gaur egun polita atzera egiteko, ez, eta atzera begiratzeko gazteiztarrontzat, ez da kanpoan bizigaren ontzat ere martxoan hiruak oso zan nahi berezia dauka, memoria egiteko eguna da, eta garai hartako borroketatik ikasitakoa hartu beharko genuke gaur egungo borroketara iristeko eta ikusteko zenolako ibilbidea egin den, ezta? Eta argi dago aldaketak egon badirela, niri etxe gustatzen eta uste somatzen duana da dagoela pesimismo handia honekin, gai honekin, ez? Eta nolabait badagoela sektore handi bat ez dituena onartzen egon diren aldaketa horiek militantzian eta egiten dutela irakurketa oso negatiboa, nolabait esan ez, ba, gaur egungo jendearen konpromisoa ez dela garai batean izandako bera, ez? Nik uste dut ez dela horrela, osea garaiak aldatu direla, jendartea aldatu dela, baita ere sistemaren beraren garaipena dela. Nolabait batzutan krisialdiak egon badira zentzu horretan militantzian, baina nik uste dut gurea bizirik dagoen herria dela, beste asko bezala, baduela adibidez gazteria oso bizia eta oso konprometitua, eta noski aldatu direla, baina aldatu delako dana, orain dela, esan nahi dut, begiratzen badugu adibidez, propaganda ereduak baita, edo ekitaldiak zabaltzeko metodologiak, asko aldatu dira, ez bakarrik guk aldatu ditugulako, baizik eta jendartea beranen erramentak edo tresna jarritakoa erabat aldatu delako, eta gero ziurrenik itzein genezake sare sozialen inguruan eta horrek suposatzen duen, ez? Nik uste dut asko aldatu direla, batzutan okertu gaitezkela eta pentsatu dezakegula militantziaren konpromisoa ez dela bera, baina inundik inora nik uste dut daukagula oso militantzia konprometitua, eta bai, militantzia modu ezberdinetan egiten dela, eta akaso batzutan ez gara horren beste kalean egoten, beharrezkoa dela, baina norberak ere bere kolektiboan egiten duena asanbladatan, hausnarketa eta debatetan, erabide libreetan, eta inkluso bakoitzak norberak bere lan eremuan, bere egunerokotasunean, bere familia artean eta lagun artean egiten duena ere, netzatenen militantzia da, ez?
Jaso dugu, azken xa lortu dugu azkenean Oierrekin hitz egitea, agurtuko dugu bera ere, egunon Oier?
Bai, egunon.
Egunon, ez dakit denbora euki eman dizun Aitziberren interbentzioaren zati bat bintzat entzuteko, baina ari ginen hitz egiten, militantzia ereduan ze aldaketa ikusi ditugun azken urte hauetan, ikusi baldin baditugu, zuretzako hitza.
Bai, bueno, Aitziberren zatitxo bat entzuteko aukera izan dut, eta dos nator berarekin, ez da berak aipatzen du, militantzia egon badagoela, eta herri hau dagoela, eta esparru askotan badagoela jendea antolatuta eta borrokan ari dena, ez? Nik bai uste dut, eta argia da, eta normala da ere, militantzia ez bat aldatu izana, jartea, eta ba, mundua aldatzen ari den inean, gu ere, aldatzen ari lako, mundu berri horretan militantzera, eta hor daude, teknologia berriak alde bat ikan, eta hor daude, tresna eta bitarteko asko, ez? Ez dira esango berdinak gaur egun ditugun militantziak edo gure gurasoak zituztenak edo gure ekonomonak zituzten militantziak ez dira berdinak eta gainera ez dut izan behar. Baina bai, militantzia egon egoten badago eta badago mugimendu oso potente bat Euskal Herrian, eta ez bakarrik Euskal Herrian, ikusten dute bakarrik begiratzea dela beste munduko beste lurralde batzuetara ere ikusteko, bueno, orain gogoratzen dut atzo zaporeakeko kideak nola ekrezean erazutuak izan ziren, eta nola badagoen jende asko eta asko ere mugen hortako borroketan ari dena, nola dago mugiba okupazio mugimendu bat oso zabaldua munduan zehar, ari denak izaneko lan egiten, nola dauden antirrazistak eta feministak topera daudenak azken urteetan. Bueno, nik uste dut militantzia bai, ereduak bai aldatu direla, baina militantzia bera mantentzen dela ez eta jarraitzen duela egoten.
Aipatu dituzu biak, osea, bueno, gauza asko aipatu dituzu, gero jongo saiatuko naiz joaten desglosatzen eta gero sakondu dezatzen batean edo bestean, baina biak aipatu dituzu sare sozialak adibidez edo teknologia berriak. Nola uste duzu Aitziber zurekin joan da orain, nola eragiten dute horiek ze egoera berriak harri dute?
Bai, nik, bueno, horrekin badauzkat nire azarraldiak eta nire, esan edut batetik ezin dirugutugu ekiditu, horra hode eta oso tresnara bilgarriak dira, baina bai egia da, ez zaidala gustatzen inor pentsatzea, militantzia soilik sare sozialetan egin daitekenik, ez da, dago, eta nik, taki beste ere mugatzu, eta nik egin bat feminismoa horren borrokan zentratuko naiz, eta azken aldian, feminismoaren inguruan edo feminismoen inguruan egiten ari diren eztabaida asko oso beldurragarriak iruditzen zaizkit, besteak beste, datozen hausnarketa asko datozelako jende batengandik soilik sare sozialetan ibiltzen dena. Ez dana inoiz ibili kalean, ez dana inoiz joaten asamblatara, ez dana inoiz joaten itzaldietara edo denalakotara, eta orduan bere militantzia mugatzen da horretara. Eta nik horri bai ez dira dala deitzen militantzia. Zan dut, sare soziala dira tresna bat militatzeko, baina ezin da militatze, edo sare sozialak ezin dira soilik izan militatzeko modu bat. Eta hori gertatzen ari delako, iruditzen zaidalako, nola baiteko goiti begiratzearena ematen ari dela, beste pertsona batzuekiko, beste lagun batzuekiko. Eta uste dut errespetuz jokatu behar dugula, askotan ere, nahiz eta batez etorri hainbat iritzirekin, ziurrenik iritzioi dituzten hainbat pertsona badaukatelako beri bilbide propioa militantziarena beste nun baiten, ez, sare sozialetan bakarrik. Eta horre niretzat behintzat, merezidu nolabaiteko errespetua. Eta gainera, uste dut, batzutan lehen aipatzen duen, ez? Sistemaren garaipen antzekoa. Sentsazioa daukat, nolabait esan digutela eta sinistratu digutela libreak garela, edo zerosa esateko eta egiteko libreak garela, eta esan digute begira. Hori, 140 karaktere eta honekin jolastu, ez? Eta sinistu dugula benetan adierazpen askatasuna gure alde dagoela, eta libreak garela, edo zerosa esateko, eta beraz ez dakagula mugarik. Eta ez da hola. Eta gu badakigu ondo, eta gure herrian ondo dakigu ere, adierazpen askatasunak zer nolako mugak dituen, eta beraz horrek eskatzen du ere beste herri modeloak, eta herri modelo horretan militatzea ez da sare sozialetara mugatzen. Talean egin behar da, asanbladetan egin behar da, lantokietan egin behar da, eta ikastetxeetan egin behar da.
Oier?
Bai, bueno, nik uste dut oso gutxi gehitu esakio laikan, ez, Aitziberrek esan duen ari ez, badago, zende asko, eta gero eta gehiago, bueno, sare sozial bitartez funtzionatzen dagoena, Aitziberri dugu nioke bolaketa bakarretzen duen hori, eta nahi duen Twitterrek da zituen lagun badarro gehi karaktere onartzen, nahi duztut garren badarro gehi onartzen dituela. Azketasun ez parru hori haunditu egin digute, ez? Estetzearen mugak haunditu egin dizkigute. Baina horrela da, badago jende asko hortara dedikatzen dena, eta karrik irakurri behar dira jendeak zenbat denbora daukan, hilo interminalde batzuk irazteko, ez? Interren erantzun daitezke. Garai batean, liburuetan eta blogetan irakurri zitezkenak, gaur Twitterren irakurri daitezke, zene batek, egun da berrogei zuen karakteren horren ideia errez eta ulertarrazak egitearena ez duelako oso ondo ulertu. Eta bai, hori ezkenean zinean ez da militantzia bat. Zare zuzegetaran bukatzea, ez da egulazio militantzia bat, ez horre itzen zaiatzearena eta konbentzen edo da itzen zaiatzearena ez da militantzia bat. Militantzia bat nabaretzen da, gero kalean erantzun bat baldin badauka, ez? Kalean baldin badauka horrek ikuskizun bat. Baldin badauka bakarrik zaretara mugatzen duen zerbait, oso irautzailea izan diteke, oso diskurtso radikala dekin egin diteke, baina ez da sekula ez zer aldatuko diotxo flama horietatik.
Ba, hortxe, sare sozialetara behintzat soilik ez dira mugatu militantzia, hortan nahiko ados egon gaitezke. Beste kontu bat sartu nahi nuen ere baita da, militanteren estereotipoarena edo historikoki izan den estereotipoa, pues, gizon militante indartxu, ze hori tortzen zain niri behintzat burura, ez dakit zer esango zenuken, bai militante eredu horren inguruan edo modelo estereotipo horren inguruan Eitziber, eta baita ere agian, feminismoaren ikuspegitik gehien, bat edo zaintzaren ikuspegitik eta ze ekarpen egin zaion estereotipo hori anizteari gutxienez.
Bai, hombre, nik uste dut hor bai egon direla aldaketa nabarmenak eta norberak ere bere buruari begiratu diola, evoluzioa ikusi duela eta ba, deseraiki eta eraiki, eraiki dugula edo eraikitzen ari garela gure burua, ez? Egia da askotan, eta bereziki gure bezalako herri baten nune, erresistentzia eman den gehienetan, ez? Normalean erasoa eta resistentzia eman da zentzu askotan, ez? Bai identitarioan, bai hizkuntzaletik, bai bestelakoan, ez? Bai sistema ekologia ereduei dagokienez, beti egon gara resistentzian, eta horren nolabait gogortzen gaitu, ez? Gogortzen gaitu denok, eta bueno, feminismoak zentzu horretan ikustuta aportatu duena dela bizitzak zentroan jartzea, zaintzena, zaintzen kontuarekin ere militantzia ereduak ere kolokan jartzen dira, orain arte izandakoak, familia askotan gertatu izan da, ez? Ba, familia borrokalaria nolabait izateko esatea, baina askotan gizona zela kalean zegoena eta emakumeak bigarren paper bat zeukan, baldin bat zeukan, ez? Nik uste dut feminismoa jarri duena edo kolokan jarri duena da militantzia eredu hori, baina ez bakarri feminismoa, nik uste dut orokorrean ematen dela jendarteak beraren aldaketak ekartzen ditu alakarra, eta horiek, ez? Hasieran nik esaten nuen gaur oso egun berezia dela guretzak, martxoaren hirua, memoria egiteko eguna, atzera begiratzen badugu ez dakat ezer ikusirik atzoko eta gaurko borroke, baina lantokietan, eta orain dauzkagula bi langile lurperatuta oraindik ere, lantokietan gero eta beharrezkoagoa da borroka jarritzea, eta borroka ere du horiek nola ez aldatu dira, eta borroka ere du horietan ere eragina izan du, ba, emakumeok gero eta eremu gehiago hartu ditugula lantokietan ere, baina oraindik falta da emakume askok ere jarraitzen dutela, lehen etxeetan ere zeukaten paper bera betetzen, eta beraz bi paperra betetzen, eta orduan ekartzen ari garena feminismotik esandakoa da, ez? Bizitza jartzea erdigunean zaintzei dagokien garrantzia ematea eta zaintzak denon ardura direla argi ustea, begi biztan ustea, eta horrek guztiak eragina dauka ere militantzia ere horretan, ez? Militante gogor eta indartsu horren irudian ikustut asko aldatu dela, baina egia da ere, ikustut oso egokia izan dela gari baten, nun herri honetan egiten genuena zela erasoa erantzun, ez?
Ba ez, agen garaiak ere aldatu dira, oi errezta gitzuri zer ekartzen dizun militantearen estereotipo horrek.
Bai, nik, bueno, ez dozera ez dut horreitzeko daimoan ez. Usatuko litzai dake miren amurizaren esaldi bat edo hausnartik bat ekartzea, nik, bueno, hainbatetan erabiltzen duan. No? Eta konbidatuko dituzke entzuleak segundu batez begiak itzi eta eusko gulari bat irudik hartzeko. Eta eusko gulari bat dio danean, zan diteke, pues, martxoak iruko borrokalari bat, edo, ez borrokalari bat irudik hartzeko. Eta begiak ireki gularik berrio ere, gure irudi hori izan baldin bada, gizon bat, gaztea, bueno, arnoak eskutan daukala, mendian, eta egiten, bueno, ba, zerotipo hori indartzen ari gana, ez? Borrokalariaren estereotipo maskulino, gizonarena, heterosexualarena, guzti hori da daukagune borrokalariaren estereotipoa, ez? Oso gutxitan begiak itzi eta betxetan dut jendeak imaginatuko duela emakume bat engarrituta eta jakitat eusko gudari bat bali. Ez, nik uste dut hor, da dagoela imaginario bat, Euskal Herriak imaginario bat eraiki duela urte eta zehar, bueno, gure kartelak ikustea baino ez dago askotan eta askotan, ez borrokalari bat zeharoten irudikatzeko. Eta horrek ekartzen dugu, ba, gaur egun ere, eta jaraiak asko aldatu direlarik, eta jende asko, ja, gazte belaunaldi askok, eusko gudariaren irudikatzen guzti hori jasko ez duelarik ere, ba, bueno, ba, iruditeria hori izatean jarraitzea, ez? Ba, bueno, pues hori, bada, aitzu horrek esaten duen bezala, garai batean behar zen iruditegi bat zen, borrokaren iruditegi bat, erantzunaren eta borroka bortitzaren iruditegi bat zen, garaiak aldatu dira neinean iruditeria ere aldatzen joan barko ginateke.
Claro, horri gainera gaur erantzuten edo ni beintzat argi daukat, justo horren kontra edo bueno, edo horri gehituz, gaur egun baldin bada borroka bat erabat transversala dela, integrala eta iraultzailea feminismoa dela. Feminismoak hartzen dituelako iraultzaile edo iraultza baten eman beharreko zera guztiekako hoiek guztiak, ez? Orduan, nik uste dut irudi bateragarriak, bigarriak edo izan daitezkela, ez? Bata guztaren kontra jarri beharrean, bueno, ba gehitzeko, ez?
Ez bateratzea agian interesgarri izan daiteke zentzu horretan. Eta Oier, orain zurekin joango naiz, ez dizkizun Aitziberrek ideia guztiak lapurtu eta orlazuk ere badukazu zer esana ere.
Bai, gainera nik utzi behar zaituztet.
Vale.
Bai, barkatuko dira zuen, baina minututan utzi behar zaituztet. Hain zuzen dereko justo kasualidadean nik gaur nire lantokian, dauzkago utezpunde sindikalak. Eta nik esan nien mengo lankidei begira, zera ona vibra ona daukat, ba, netzate hori hautsaren irua delako, eta gaztizarrontzat martzaren irua da oso zera importantea, eta vibra ona daukat, nire lantokian izango dien hauteskunde sindikalei begira, horiek ere militantzera borrokaren parte direlako.
Ba, bea, Aitzer, ja jun behar dezu edo nahi zu azkeneko galderatxe
bat? Bai, posible bada, bai, ze,
bai,
oin par, sentitzen du, baina oin amarretan jarri diote zera bat, etxorru bat, eta ezin dutu txike egin, eta...
Lasei, eskertzen dizugu egote, itzein godu hemendik asteratzutara, eta geldituko gara, oi erretan ez, beste bos bat minutu itzein godu zuketan ebiok?
Bai, eta
Aitzer, kontatuko diguzu zen moz pandiren.
Farkatu?
Kontatuko diguzu zen moz pandiren, autoskundiak.
Ah, bai, espero, ez badute zer esaten, txarto, baina bestela, ea nire vibra onak, zera, benetan islada duen gero, emaitzetan, kroia.
Bale, aizu behar ondo pasa orden. Agur. Agur. Eta Oier, zurekin jarraituko dugu orain bai, ja zuretzako ez dizu inork hitzik lapurtuko, ez dizu inork ideiarik errepikatuko, zu bakarrik zaude orain gurekin, eta nahi nun beste elementutxo bat sartu. Hitz egiten da azken aldian ere, ba, militantzia likidoaz, edo hori ere modu askotan deitzen zaio, eta ez dakit batzutan daukan sentsazioa, asko eragiten duela, horizonte falta izateak edo ez, osea, azkenean sinesmen hori egondana bere garaian agian dena ematera eramaten zuena jendea, hori ere, norbere zaintzak eta agian ikasi dugu ordutik beste elementu batzuk ere kontutan hartzen horretarakoan, baina ez dakit iruditzen zaizun, alde batetik, horizonte falta, horizonte iraultzaile hori bere garaian agian Sobietar batasunak betetzen zuena edo besteren batek bete izan duena, ez dakit hori falta den eta horrek zer eragin izan dezakeen, ba, sinesmenea determinazio horretan.
Bueno, nik uste dut hemen soziologia lanko batu genukela. Horizonte falta baino likidotasuna dator posmodernismoa gurean garaile ateratzen denean, ez? Hemen inposatu digute errelato bat dana, bueno, pues eskair ez dala importanteia, ez ere zin dela lortu guztiz, eta hobe dala moldatzea dagoen ari, guzti hori da inposatu diguten relatoa, ez? Dena da likidoa, ez? Dena ez da egia edo gezurra, ez? Errelato horren barruan oso zaila da egi oro bilak eta egi duak defendatzea, ez? Guk hemen herri honetan eta zuk aipatzen zenuen, ez? Sobietar bat azunean zuzten dugun langile klasearen parte horretan ere baditugu egi borobil batzuk, ez? Sinisten ditugu, bueno, pues, esan dezakegu igual dogma batzuk ere badirela, eta dogma horiek gaur egun ez daude modan, ez daude modan, eta horrek ekartzen duguna da, bas, likidotasun bat, zertarako emango dut bizitzosoa borrokan, ez, asko entzuten denen diskurtza bat da, zertarako hainbeste denbora eman borrokan dut lakuntan, beste gauta batzuk ere badaude, eta importanteagoak igual badire ere, eta, bueno, bai, egia da, diskurtso guzti horrek ere ekarri egin duela, ez, bueno, bakoitzaren zaintza eta pertsona dea ez jartzea erdigunean, ez? Baina garri duela be bai, eta niretzat hori oso importantea da, kolektiboa pertsonain gainetik dagoela ulertatzearen. Ez, eta hori da, gaur egun galtzen ari garen zerbait, gero eta individualistagoak gara gure gizarte honetan, gero eta gehiago pentsatzen dugu pertsonaren zaintzetan ebai, eta hori ikusten da militantzian ebai. Eta nik ez dut uste, batzutan gaizki atzakatzen zaio, pertsonalaren zaintzarena feminismoa o gaizki lortu bati, baina nik ez dut uste hainbeste hortik datorren niko, aizik eta gizartearen, ez, sistema kapitalistaren garaipen batetatik. Eta dator, inposatu digutela individualismoaren ideia, bueno, barruraino inposatu ere. Eta hortik anatzen da, hori, ba, orain pertsonari garrantzia ematea, eta gaur ez noa batzarrera, porkezke kogorik, edo bihar ez noaz, mendira zangora joango naiz, edo gaur ez noiz, aztezko kaleetan egongo, pues, poteoa asko gustatzen zaialako, edo joango naizelako zinemara publikoan ikusten, ez? Eta hor, individualismo horretan, erortzen gara behin eta berriz, eta hori sortzen digu, bueno, ba oso zaila izatea, gero eta zailagoa, incluso, sortzea subjektu bat, sortzea mugimendu bat gauzak aldatzeko gogoarekin dagoena, ez? Eta aurreko gunean, egun hauetan nahi nahi irakurtzen modan dauden testu batzuk antolakunde batena, eta, bueno, horre ere aipatzen du, ez? Eta arditxe aipatu ere, jazte jendea antolatzen da garai batetan, bueno, zutzuki gutxi gora bera, baina din batetara ailegatuta, ez, gero eta gutxiago dira lanean ari da gazteak, eta ikusten dira zenak kalean dira, orain dela 40 urte ikusten zian berdinak, ez, eta hori, bueno, pos, nahikoa deigarria izan dira.
Eta horren, lehena bai patzen zenuena postmodernitatearen individualismo horren sarrerarekin, zertan gelditzen dira konpromisoa edo sakrifizioa, moldatu egin dira, jetxieran doaz, edo bizirik jarraitzen dute baina beste forma batean, nola ikusten duzu hori?
Hombre, nik konpromisoa badagoen ez daukatu darik. Jendea mugitzen ari da, eta bueno, pues, lehena ipatu dut, ez, gu herri bizioaren bizti gara, eta milaka eta milaka pertsona ikusten dira antolatuta honetan eta hartan eta manifa dagoela edo dagoela eta gitzere ekimen edo egunkari bat ezusten gatzen edo irratik ibreak ezusten gatzen edo milaka eta milaka gara konpromisoa badaukagu nok. Sakrifizioa lotu dinda ja katolikismoarekin eta ez, Jesu Kristo bizitzen manzaban gure gatik errezago guk eman bizitza besteen gatik. Eta nik uste du sakrifizioaren ideia oraindik balio garria dela mundu honetan, ez? Sakrifizioaren ideia oraindik erabilgarria da, milaka pertsona egunero nahi direnean gozes, sakrifizioak hartzea ere interesgarria izan daiteke. Orduan, bueno, nik uste dut hori galtzen ari dela, sakrifizioaren ideia galtzen ari dela, bai besteen gatik bizitza ematearen filosofia hori galtzen ari dela, eta nik oso argi daukat, bizitza un bat, benetan bizitzea merezi dagoen bizitza bat da, takoitzaren gatik ez dena, guztien gatik, den bizitza horiek dira merezi dutenak.
Ze politia horier. ondo, oso ondo borobildu dezu kontua ere. Karo, eski, azkenean, zer nola orekatu, ez? Aipatzen genuen, norberaren zaintza edo militanten zaintza hori, eta konpromisurako edo sakrifizirako beharra ez dakit batzutan kontra esankorrak ez zote diren.
Bueno, nik uste dut kontua hor badagoela beste jako batetan, ez? Bakoitzaren zaintza kolektiboa ere bada. Gure burua esko zein dezakegu, baina ingurukoak zaintzen ez baldin baditugu, berez baldin magaude kide bat ikusteko, joaten dena batzar guztietara, joaten dena manifa guztietara, joaten dena leku guztietara, eta pues baldin magaude prest hori laguntzeko, ez? Eta batzutan, bueno, nik ikusten dut nire inguruan, ez? Eta dagoela hau, eta dagoela bestea, eta hor ez dago zaintza bat borrokatu nahi duenarekiko. Bakoitza bere burua zaintzen du, eta ingurukoak ez ditu zaintzen, ez? Eta ez baldin bada zaintza konpartitu bat, ez baldin bada zaintza kolektibo bat, ezke bakoitzaren zaintza, ez da egitu, zaintzak zentzu bat baldin badukate, eta baita beste zaintza batzuk, ez bakarrik zaintza militanteak. Zaintza da, besteek ere egiten duten zerbait gurekiko, ez? Lagunak, ingurukoak, familiarrak, hoiek ere zaintzen gaituzte, ez da? Bagusen du eta espegu bai gure burkideak, ez? Eta zaintzen duta zigu kabez bat, emanez. Eta ez usten, ez? Argala, izan zuen betala, gutxi batzuk dena eman da izatea, ez? Uste dut importantea dela, gutxi, guztiok gutxi bat ematearen hori, gutxi asko bat, ematearen hori, nik uste dut ideia hori importantea dela, orain ere, egun ere, berreskuratzea.
Ba, ideia horrekin amaitzuko dugu, Oier Urlak goian utziko dugu gaurko solasaldi eta amaierako bakarrizketatxo hau. Eskertzen dizugu, ona etorri izan, hemendik aste batzutara hitz egingo dugu berriro ere, eta ikusiko dugu gaur elkar mobilizazioetan. Eskerrik asko, Oier.
Historia, Gasteizko kaleetan ikusiko dugu.
Oso ondo, gero arte.